Так, усім ще перепіпі. Доброго дня, вечора чи ранку. У нас сьогодні з вами Діана Колногузова, журналістка. Діана, дякую тобі, що ти знайшла час. Я вирішила тебе запросити, тому що ти пишеш класні статті на класні теми.
Дякую, дякую, дякую.
От, і я би дуже хотіла, щоб більше людей знало, що журналістика в Вінниці не закінчується на якомусь одному медіа або на якійсь одній людині, що журналістів взагалі багато, і люди, які хочуть залишатися в місті і писати про важливі теми, а не тільки про новини, хто кого вбив, хто кудись втік і так далі. І я би хотіла, щоб ти розповіла взагалі, що тебе мотивує писати про це. Чи ти сама виявляєш бажання про це писати, чи це в тебе є якісь певні перелік того, що тобі сказали, що треба висвітлити ці теми. І загалом про себе, як тобі взагалі працюється журналісткою?
Стосовно тем, я можу сказати, що це абсолютно моя ініціатива. Ми це все, звісно, узгоджуємо з редакторами, з якими мені досить пощастило, бо вони лояльні. В цьому плані в мене немає якихось заборон. Теми доволі таки наболілі. Я опрацьовую, це алкоголізм, це ЛГБТ-спільнота, я ще хочу поговорити з наркозалежними колишніми, з азартними гравцями, в мене вже є певні напрацювання. Чому пишу про це? Тому що це ці теми, ці проблеми, вони є в нашому суспільстві. І якщо, наприклад, там, умовно кажучи, ми з тобою зараз сидимо і говоримо на якісь там відсторонені теми, може прийти на думку, що от біля нас немає когось, в кого є залежність від алкоголю. Або нас це ніколи не стосується. Ну, не коснеться. Мені російською набагато зручніше спілкуватися.
Ми можемо, в принципі, якщо тобі так точно зручніше.
Ні, я вже буду пробувати українською. Треба практикувати. От, насправді це є. От, і як на якісь передачі я така, стосується кожного. Угу. Це дійсно стосується кожного.
А скільки в тебе часу займає от підготувати одну статтю, наприклад? Ти ж з декількома людьми говориш, чи з людьми?
Коли як? От, наприклад, останній матеріал про ЛГБТ, в мене було дві героїні. Ось, на розмову в мене виходить, на інтерв'ю саме, в мене йде години півтори-дві. От, дуже важко інколи буває розговорити людину, тому що просто там, умовно кажучи, дізнатися про те, що вона там лесбійка, наприклад, да? І про те, як вона це проживала, бувають дуже такі болючі моменти. От, наприклад, в дівчини її змусили зробити аборт батьки свого часу. От, в цьому моменті вона дуже так застопорилася. Їй було важко про це говорити, але мені потрібно було якось, не те, щоб натиснути на неї, а просто дізнатися більше подробиць. Фактично, люди мені навіть кажуть дякую, тому що певним чином вони так закривають свій гештальт. От.
Це як терапія, ти для них як терапевтка в цьому випадку.
От, а от відписати матеріал дуже йде багато часу, тому що ти розшифровуєш всі записи, а потім це все компонуєш, складаєш докупи, плюс ще шукаєш якусь статистику, плюс шукаєш якусь літературу додатково для того, щоб люди теж могли це прочитати, дізнатися більше про ту чи іншу проблему, або коментарів від спеціалістів. От зі спеціалістами, з якимись фахівцями профільними, з ними зазвичай дуже важко, тому що вони дуже зайняті люди, і зібрати повністю всю картину цілісно, на це може піти годин 7-8 в мене отак от.
А як взагалі коментарі, ти відчуваєш, люди якось реагують на ці теми, чи вони прогортують їх? Є якась статистика, можна ж подивитися там, скільки клікнуло, скільки дочитало до кінця?
Статистика, так, в нас є статистика, в мене багато переглядів займають мої матеріали, які такі, пронаболіли, да? Скажімо. Це цікаво, і я бачу, що люди більше реагують на якийсь негатив. Я намагаюся не маніпулювати, не жонглювати словами в своїх матеріалах. Я намагаюся бути, взагалі, так от, щоб мене не було в моїх текстах. Це повністю об'єктивна, історія тієї чи іншої людини. От, скажімо так, от навмисно я не привертаю уваги до своїх матеріалів. Тобто я не роблю якихось таких гучних заголовків, щоб людина одразу ж от вона побачила і вона вирішила почитати про це.
Які клікбейти, да? Оці, да. Що, типу, щось таке да. написати, що взагалі да. не стосується статті.
Але да, ну, це маніпуляція, я взагалі вважаю, що це неправильно. В нас просто дуже часто журналісти, вони ганяються за переглядами, тому що від цього в більшості залежить зарплата там, або взагалі популярність. І так далі, і тому подібне. Я розумію, що в мене є певні там певне коло читачів, які обов'язково мене прочитають. Це і мої друзі, і мої знайомі, і так само в Інстаграмі, там на Фейсбуці, родичі, знову ж таки. Uh-huh. Да? От, дуже багато, до речі, фідбеку отримую після своїх текстів. Люди, з якими навіть не спілкувалася ніколи. Хвалять. В основному хвалять, тому що ну, мені кажуть, що я підіймаю такі теми, які дуже важливі, і не всім дано типу, їх зрозуміти. От. І були навіть випадки, коли я писала про домашнє, не про домашнє насилля, а взагалі про насилля над чоловіками.
Угу.
От. Були люди, які теж погодилися, навіть не те, що погодилися, вони самі зініціювали розмови. От. Хотіли теж проговорити.
Поділитися.
Да.
Ну, я думаю, що ти відчуваєш, що багатьом людям хочеться виговоритися, хочеться піти на терапію, угу. але не всі собі можуть це дозволити.
Ну, це дорого.
Правда? Я теж просто дивилася статті, да, які ти писала, і у вас там був пункт про те, що в на Ющенка буде опція от, психіатрична угу. допомога вдома. Але це трохи інше. Тобто цих людей, от, наприклад, якщо домашнє насилля, є гарячі лінії, на які можна телефонувати, і там їх підтримують. Але просто чи були такі теми, про які ти писала, і потім у тебе зароджувалася ідея для якогось проєкту? Умовно, ну, знаєш, щоб, наприклад, не знаю, податися на якийсь грант, щоб потім цим людям була підтримка, чи просто не вистачає на це ресурсу? Як
взагалі? Чесно кажучи, я навіть не думала про це. От, справді, я не думала. Буває таке, що я говорю з людиною, і коли зачіпаю одну певну тему, в ході розмови вже виходить так, що ми торкаємося чогось зовсім іншого, і саме з цього в мене якісь там думки в голові з'являються, і з'являються нові ідеї от, для матеріалів.
Uh-huh.
І це дуже прикольно, коли воно так все взаємопов'язано, такий ланцюжок uh-huh. виходить.
А як довго взагалі ти журналістику? Розкажи, як ти вирішила трошки твоєї історії? Як взагалі?
Боже, в журналістиці я працюю вже трошки більше, ніж 2 роки. Ще, мабуть, зі школи я думала про те, що можна було би податися або в журналістику, або в психологію. Але в мене з тим не склалося. Я пішла вчитися після школи на філологію. Ось, кинула. 2 рази я кидала університет.
Клас. Я бажаю людей, які вміють кидати. Чесно, я вами захоплююся. Люди, всі, хто хоче, всі,
я повернулася.
Ну, блін. Ні, але окей, хорошо. Але ти вже свідомо повернула, чи тебе змусили?
Ні, це було абсолютно свідомо. Просто ага. після школи я не хотіла йти вчитися в університет. Я хотіла собі зробити, як в Європі, такий типу, такий відпочинок. Да? Я хотіла одразу ж пірнути в доросле життя, там, піти на роботу якусь і так далі і тому подібне. Ось. А батьки мене змушували. Вони казали, іди, подавай документи і так далі і тому подібне. Ну і врешті замість журналістики я потрапила на філфак. Ось. Не провчилася там я дуже довго, кинула, мені не сподобалося. Потім знову на філфак на наступний рік. Потім в мене був рік передишки і вже, коли б я мала вчитися по факту на 4-му курсі, чи на 3-му, ні, на 3-му курсі, свідомо пішла, подала документи, здала 3-й раз ЗНО, ось, і зараз я на 3-му курсі.
Угу.
Амінь.
Амінь.
Отак от,
як, да. Які ставки у тебе? Хочеш довчитися, чи може в процесі зрозумієш?
Ні, я думаю, що диплом все ж таки потрібен, мені його там в кишені не носити, угу. от, скажімо так, ну, він зайвим він точно не буде. Отак от.
А є щось, чому тебе реально навчили, що тобі може в роботі там знадобитися якийсь?
В університеті, так, ти маєш на увазі? Оскільки я навчаюся на заочному, то в нас, на заочному відділенні, то в нас здебільшого йде процес самоосвіти. Викладачі, звісно, вони дають якусь літературу для опрацювання, обговорення, знову ж таки. Я в групі, в нас в групі 12 чоловік. Я єдина практикуюча журналістка. Більше ніхто в цю сферу не подавався, вони не бачать себе, вони не хочуть іти в журналістику, їм це не цікаво. От. І, наскільки я розумію, так не тільки в моєму вузі, так і в більшості інших. Але по факту, от все те, що я зараз вмію і те, що я знаю, це вже здобувалося на практиці. От.
Ну так, да, тобто немає такого, що тебе там навчили з точки психологічної, да, як з людьми розмовляти. Ти кажеш,
це ж теж. Це все було мною причиною. Якщо брати, наприклад, інтерв'ю і розмови з іншими людьми, то в мене є таке внутрішнє відчуття, да? Чого, от що можна зачепити в людині, да? А що не можна. От. Я так стараюся тактовно до людей якби підходити і розумію, що деякі теми вони можуть бути дуже неприємними. Людина не хоче про це говорити, я ж не буду її змушувати. От. А структура тексту, там, як збирати коментарі, це була моя перша робота, це була моя перша редакторка, яка мені як мама була. От вона мене всьому навчила, вона багато в мене вклала. Я їй дуже за це вдячна. От.
Ну, клас.
Тому все на практиці.
Угу. Ну, але диплом хай буде.
Да.
Я про зайвим не буду. Може, можна буде там якось себе реалізувати. Ну, може, викладати потім, коли захочеш, в принципі, теж це можна далеко. Так, про те, як тобі працювати журналістикою в Вінниці, чи вистачає тобі подій? Я чому запитую? Мені здається, в останній статті я прочитала коментар однієї нашої знайомої спільної. Вона сказала, що журналістика у Вінниці прокидається. А ти написала, журналістика у Вінниці, в неї безсоння. І якби це було так кумедно, тому що, знаєш, типу, ти працюєш журналісткою, і для тебе журналістика у Вінниці в стані безсоння, а в людини, яка читає, і там вона, наскільки я знаю, там вчилася на журналістці, їй тут не подобалось, їй тут було скучно, для неї журналістика спить. Скажи, як реально по відчуттям? Для тебе вистачає достатньо подій, достатньо, не знаю, здорової конкуренції? Взагалі, як тобі працюється журналістика?
От що стосується подій, то зараз я дуже мало відвідую якісь там заходи, тому що більше все ж таки я зараз себе направила і роблю акцент на сторітелінгу. От я розповідаю більше історії про людей. От. А що стосується заходів, в Вінниці їх не вистачає, мені дуже не вистачає якихось культурних таких от виставок, можливо, або не знаю, або показів якихось фільмів чи вистав, щось такого на кшталт. А от що стосується того, що журналістика у Вінниці прокидається, це знову ж таки повернемося до тем, які я зачіпаю в своїх матеріалах. Люди реагують на це. І ще не було жодного так, от, щоб мені в приватні там повідомлення хтось написав, на що ти про це пишеш. От. Реакція позитивна, і люди розуміють важливість цих тем. От. А безсоння чому? Тому що я дуже мало сплю. В мене дуже багато роботи, і я в такому в режимі нон-стоп зазвичай. От. Та й таке.
Так, тобто є можливість, коли ти працюєш журналісткою, писати майже тільки про те, що тобі подобається. Немає такого, що змушують там є, як взагалі влаштовано, якийсь план, да, який треба виконати, там написати стільки-то статей, да, і там, а є подія, і тебе. Діана, іди напиши про подію, бо хтось там захворів, знаєш, і ти.
Ні, таке теж буває. Таке теж буває, звісно. Uh-huh. Тут без цього ніяк. По факту, я не можу себе назвати журналістом-універсалом, от, але якщо дуже треба, там я могла б написати і щось політичне, і щось там про економіку, і так далі, і тому подібне. От, просто тут якраз такий аспект, що подобається, а що не подобається. Uh-huh.
Ну, добре, що тобі дають можливість про це писати, це дійсно важливо.
Це однозначно, круто.
Скажи, що, чи є у тебе твоя улюблена стаття? От серед всіх у цих тем, та, яка тобі прям відгукнулася, і ти вийшла з того інтерв'ю, і така, блін, так класно, що я почала про це писати.
Найулюбленіша моя стаття, в мене є їх дві. Одна з попереднього місця моєї роботи – це про фотографа. Я писала про пінхол-фотографію, якось випадково взагалі потрапила на майстер-клас. От, і ми робили власноруч фотокамеру з бляшанки. І робили фотографії. Я побачила весь цей процес, сам фотограф наш лектор, спікер, я не знаю, хто він, як його ще можна назвати, він дуже класний хлопець, він дуже багато цікавого розповідав про матеріал. Ми, після того, як я побувала на цьому майстер-класі, я ще з ним зв'язалася додатково, ми з ним договорилися поспілкуватися, я відписувала про нього матеріал. Це було щось таке нове, як ковток повітря. По факту, Мені це дуже сподобалося. А другий матеріал – це інтерв'ю з полярником. Якраз перед Новим роком в «Квадраті» до нас приїжджав з Києва полярник, який нещодавно повернувся з Антарктиди. От. Він розповідав дітям про те, як там живеться, як там працюється. Ну, я його вже потім після заходу вичепила, що там на хвилин 30 ми з ним поспілкувалися, бо вони дуже поспішали там ще в одну школу на захід. От. І я в нього розпитала якісь такі нюанси, які мене дуже сильно цікавили там, стосовно їх буденності. От. Дізналася, наприклад, що в них там є... Боже, як це називається, самогонний апарат.
Воно валяться.
І його, до речі, от завезли колись, там, ще в 90-х роках. Uh-huh. От, і випивку, яку вони там роблять, вона там типу крафтова, називають Вернадівка. Тому що станція, uh-huh. Да, станція називається Академіка Вернадського. От, ну, оце два моїх таких улюблених матеріали. Uh-huh. Отак от.
Цікаво. Я б думала, ти зараз скажеш, знаєш, про наркозалежного, що ти прочитав, там з ним поспілкувалася.
Це дуже болюче. Да. Це дуже болючі матеріали, тому що їх доводиться пропускати через себе. Як не крути, а для того, щоб все правильно написати, я ще практикую узгодження завжди. Я написала, я узгоджую з людиною, з якою я спілкувалася. От. І це важко. Важко про це писати. Я чомусь це пропускаю через себе. І тому, мабуть, в мене дуже багато часу на це йде. Uh-huh. Отак от.
А тобі потім після цього потрібна допомога? Чи ти терапію якусь, чи просто тобі достатньо, щоб день-два пройшов, і ти про це починаєш забувати, скільки в тебе часу займає відпустити це, скажімо так?
Ну, по факту, я не можу сказати, що в мене якась така емоційна прив'язка там до того чи іншого матеріалу, чи до того чи іншого героя. Просто коли пишу, ну, коли ми спілкуємося, наприклад, з людиною, да, мені це все розповідають. Я це слухаю, я це пропускаю через себе. Потім якийсь час, там, ну, години, дві-три проходить, я відволікаюсь на щось, там, може, додому добираюся або ще щось. Потім починаю це відписувати, воно вже взагалі зовсім інакше звучить і зовсім інакше сприймається. Я в якісь моменти там можу навіть подумати, типу, блін, а чого я не спитала там ще про щось, да? Треба було зачепитися за якісь ще інші подробиці і так далі, і тому подібне. А що стосується терапії, то ні, мабуть, мені таке не потрібно, угу. Абсолютно.
Тобто ти не відчуваєш потреби, ну, взагалі, в терапії. Як ти, до речі, ставишся про терапію? Я б їхала на запис і подумала про те, щоб усі гості питати, як вони ставляться до терапії.
Ой, я колись місяці 4, по-моєму, я працювала з психотерапевтом, я можу сказати, що це не моє. Абсолютно.
Опа. А як так?
Мені дуже сильно не подобається... Що мені не подобається? Ну, по факту, коли ти звертаєшся до спеціаліста, в тебе є якась певна проблема, да? Ти приходиш, і ти я сподівалася на те, що одразу я розкажу про свою проблему, і мені, ну, не те, щоб порадять або скажуть, так, Діана, роби це, і в тебе буде все класно. Замість того, мене почали питати про якісь там нюанси з дитинства, а як ти ставишся до того, до цього, до п'ятого, до десятого. І, ну, для мене, не знаю, для мене це було зайве, тому що, ну, воно є, але проговорювати це я не бачу сенсу.
Uh-huh. От. Ну, цікаво, тому що, як мені пояснювали терапевти, це коли теж я прийшла, да, з якимось запитом, і я така, ну, все, зараз там 2-3 сеанси, і зараз ми швидко порішаємо, ще такі 500 гривень в годину, вибачте, uh-huh. Давайте вирішимо якнайшвидше.
Yeah.
А ні, розкажіть про своє дитинство, а що, ну, типу, дуже така довгий вступ,
uh-huh.
І дійсно починає мозок трошечки тебе стопорити, бо якби це було, знаєш, там, входило, не знаю, в страховку медичну твою,
uh-huh.
І покривалося б тобі, то да, окей. Коли ти ще, по-перше, платиш за це, ти витрачаєш час, свої гроші, і ти не вирішуєш одразу проблему, хочеться отут, от зараз.
Uh-huh.
І це цікаво, наскільки... Просто я раніше ставилась до психотерапії дуже якось, знаєш, я думаю, це теж все сама, все, типу, та на чим? Все.
Uh-huh.
А чим далі, тим і більше я бачу, що більше знайомих звертається за допомогою, і дійсно там деякі бачать якийсь прогрес, і вони так рефлексують дуже. Я думаю, що в принципі це не така вже погана ідея, але це гра вдовгу, і це трохи, знаєш, ну, важко.
Насправді так. Я, до речі, от ще коли займалася, коли працювала з терапевтом, з психологом, у нас була. Це був гештальт-терапевт. От, то чисто випадково зустрілася зі своїм колишнім колегою, він на кілька десятків років старший за мене, і ми з ним розговорилися якраз про цей аспект. І він мені говорить, ти що, дурна? Типу, на що тобі платити гроші за те, щоб тебе послухали? Ну, по факту в нього така думка. Проговорити різні там нюанси можна з друзями, наприклад, там за чаркою горілки, як він мені тоді сказав, це я пам'ятаю дуже дослівно. От. Або якщо не хочеш ні з ким говорити, просто виговорися подружці. Боже, не подружці, а подушці якісь там, чи іграшці. От. Плюс до того, він казав, що внутрішній діалог, він в нас взагалі ніколи не припиняється, ми постійно розмовляємо з собою так чи інакше. От. І це теж своєрідна терапія. Тому зачем платити більше? Отак от.
Ну, добре, що кожен залишиться зі своєю думкою, да. Він зі своєю, ну, так, я ж кажу, я теж до якогось моменту думала, що, в принципі, якщо є друзі, які вміють слухати, то все ок, але, ну, правда, я не думала, що я в 24 стикнуся з тим, що я захочу піти на терапію, типу, казе, але це, це важко. Так, і про що тобі найцікавіше писати, я наче запитала. Та чи ні?
Найцікавіше
про що писати? От що тобі найбільше подобається? Ну, особисті, да, оскільки ти сказала, що з найцікавіших, про які ти написала, да, статті, найцікавіші статті, які ти написала, були про особистості класні, да, то логічно, що?
Боже, ну найцікавіше, ну взагалі от ще з дитинства якось так склалося, що коли я читала якусь літературу, там в підлітковому віці, наприклад, я дуже захопилася творчістю Буковського, і його брудний реалізм, він просто от мене поглинув. Так само фільми дивилася, і мені завжди подобалися погані герої. От не знаю, чому так воно склалося. І зараз, коли я пишу якісь такі статті, вони не те, що провокативні, да? Вони дають просто людям можливість там почути чужі історії, зробити якісь висновки і так далі, і тому подібне. Мені подобається от розповідати про наболіле, те, як відчувають це люди зі свого досвіду. А ще мені дуже подобається розповідати про людей, які створюють з нічого щось таке особливе, щось дуже круте. От. Це справді дуже класно. Ага.
А щось тобі пригадується от в Вінниці? Може, ще було щось, про що мало написали, про що мало хто знає, може якийсь невеличкий, я не знаю, може якийсь митець робить якусь виставку, про яку ніхто не чув, чи якийсь стартап, який закрився, але ти дуже вболівала за нього, може в Вінниці такі є?
В нас у Вінницькій області є... Вінницька область взагалі славиться там різними маєтками, садибами і так далі, і тому подібне. От. І в одному з сіл, по-моєму, це... Немирівський район, там є маєток, за яким доглядає чоловік, він абсолютно волонтерить там. Да? Він знає дуже багато історій про цей маєток, проводить там екскурсії, йому за це нічого не платять, він доглядає той маєток, там косить траву туди-сюди. І про нього дуже мало написали. Я бачила буквально два матеріали, і це було взагалі кілька років тому, і це були всеукраїнські видання по факту. От, до речі, я дуже хочу поїхати туди, але це вже коли буде тепліше. От, і з ним поспілкуватися про це. Отак от.
Скажи, будь ласка, як взагалі налаштована робота в редакціях? Скільки людей працює? Як тобі... Я не знаю, чи ти слухала наш подкаст з Лесю Яненко?
Слухала.
Про новини.
Слухала перший подкаст, про те, як вона у Франції була.
Хорошо. І ми там говорили про моральну деградацію локальних новин. І були різні статті, які нас позабавили. І так. От, я просто...
Я вже розумію приблизно, про що йде мова.
От, якби... Да, може, може, якби ти послухала цей подкаст, ти би не погодилась до мене прийти, але вже раз цей. Ну, просто ми тоді говорили, ну, про різні. Ти сама розумієш, що, типа, люди інколи пишуть діч. Правильно?
Да.
Ти розумієш про це. Але скажи, як... я навіть не знаю, як правильно сформулювати. Ну, типу, тобто, ви ж працюєте в одній редакції. Ти пишеш на офігенні теми, соціально важливі, розкриваєш це все. І тут паралельно з тобою публікується стаття про скліщення депутатки якоїсь, знаєш, типу. Вот. І це, типу, і це така, якби, ну, ви ж десь контактуєте, чи ти про, чи відключаєтеся, чи як це відбувається? Ну, типу, наскільки налагоджений контакт між журналістами усіма?
В нашій редакції?
Ну,
чи...
да. Ну, в вашій редакції, ти ще раніше працювала в іншій.
Як... Ой, ні, ну всі теми, вони так чи інакше вони фільтруються редакторами. Тобто, ну от в нас як все працює? Так як ми зараз віддалено працюємо, то щоранку в нас є планування. От, ми розповідаємо, що ми робимо сьогодні, що ми робимо завтра, і які в нас взагалі плани на тиждень. От. Коли обговорюємо ту чи іншу тему, завжди має бути якась цінність в матеріалі. Це конструктивна журналістика, коли ти, наприклад, виявляєш якусь проблему, ти знаходиш героя, який може розповісти тобі про це, ось, і знаходиш шляхи подолання цієї проблеми. От. Що стосується... такої інтимної теми, як секс-кліщення.
Я просто згадала Цюба. Ну, там було ще якісь, знаєш, але, ну, і просто...
Ну, це people хаває просто.
Вот, вот.
Як не крути. Ну, знову ж таки, якщо повернутися до того, що люди читають, і на що вони звертають увагу, і взагалі, як працює наш мозок, я колись читала дослідження про це, то ми всі спрямовані на негатив. Ми попередньо готуємося до якогось таких плохих ісходів, от, до поганих результатів. Ми запам'ятовуємо всі негативні нюанси, якийсь там негативний досвід. Він, до речі, нас формує. От. Тому почитати щось таке, ну, брудне, ну, це цікаво. Це завжди цікаво. От.
Я зрозуміла. Ну, в принципі, якби логічно, і мені було теж зрозуміло, що є люди, які пишуть про такі теми, і їх, в принципі, це влаштовує, і їхнім моральним ніяким принципам це не заважає. Вони собі написали, закрили, здали матеріал, люди похавали, полайкали, покоментували і пішли. І одночасно з тим в сусідньому кабінеті, чи там, якщо ви дистанційно, але все одно ви працюєте в одному місці, може працювати людина, якій зовсім це може бути не цікаво. Але чи може це стати приводом, наприклад, бажання змінити місце роботи? Не знаю. От як у тебе?
Ну, я думаю, що да. Я думаю, що да, тому що, звісно, в нас в усіх є якісь там свої вподобання, да. І якщо там я, наприклад, пишу соціальну якусь тему вибираю, да, то, наприклад, мій колега там вибирає політику. От все, що в межах нашого міста, там реформи якісь так далі і тому подібне. От, нам про це цікаво писати, і це круто. А якщо комусь цікаво писати якісь такі речі, да, це його діло. Якщо це сприймають люди, якщо це сприймають редактори, теж круто. Я пам'ятаю, колись, до речі, ще коли я працювала в місто, редакторка говорила завжди: думайте про те, ким ви хочете бути в майбутньому. Ви хочете бути на рерайті, в стрічці новин, да, коли дуже багато твоїх матеріалів і всі їх читають, чи ти хочеш бути авторкою. От, і, блін, такі слова, вони дуже сильно так вплинули на сприйняття взагалі роботи. От. Якщо ти хочеш, щоб тебе читали, щоб тебе поважали, щоб була якась цінність взагалі твоєї роботи, тоді, да, тоді ти обираєш якусь там певне спрямування, певний напрямок, от, і ти в цьому працюєш.
Uh-huh.
Але, ну, знову ж таки, кожному своє. Буває два варіанти. Я придумала собі якусь таку умовну тему, і тут спрацьовує сила соцмереж, коли кидаєш запит, там, наприклад, в сторіс або до своїх друзів пишеш, дізнаєшся, там, згадуєш, хто колись щось про щось згадував. От, знаходиш людину, домовляєшся з нею поспілкуватися. Якщо людина згодна, без проблем, там, обираєте якийсь зручний час, спілкуєтеся. І так само, коли мені пропонують написати про щось теж. Ага. Я, до речі, от я така людина, що я можу кинути все. От, і да, давайте.
Пишемо. Да. А ти сама з Вінниці? Чи...
Да, я з Вінниці.
А розкажи, чи ти колись переїжджала, чи в тебе були думки переїхати? І як тобі загалом по відчуттям в місті?
Так, щоб надовго, то я не переїжджала. Я була, жила певний час в Києві. Ось, але в майбутньому. Може мене кудись і потягне, ага. Не знаю. Ну, зараз в мене просто дитина маленька, і я собі не уявляю, як це все оформити так правильно, щоб я не розривалася на все.
Ага.
І на роботу, і на нове місто, на якісь нові враження, взагалі на адаптацію до нових умов, і на дитину. От. Бо зараз тут якби все на місці, і мені зручно, там родичі можуть допомогти в разі чого.
Ну так, бо це подвійна адаптація і твоя, і дитини.
Да.
Просто цікаво, як, знаєш, в місті ж можна комфортно себе почувати, і тоді ти захочеш писати про якісь важливі теми і взагалі щось робити.
Угу.
А можна жити в місті і чекати, коли я вже звідси приїду, Боже, коли мене все вже дістало, я хочу якусь роботу звичайну в якомусь, навіть не медіа, а в будь-чому іншому, знаєш, щоб... мені не довбали мозок.
Ні, а я от про це взагалі не можу сказати, що я не думала. Я думала про це, але я дійшла висновку, що все ж таки я б хотіла працювати саме в журналістиці. І якщо там задумуватися про переїзд, наприклад, там в іншу країну або в інше місто, все одно мені здається, що мене потягнуло б сюди, тому що тут все рідне, тут все якось близько до себе. А отак от десь пожити там рік-два в Європі або, можливо, в іншому місті для досвіду, для якихось нових вражень, то це було б цікаво, звісно.
Ага.
От.
Розкажи ще, мені завжди цікаво, але думаю, що люди якось вже відійшли від цього, коли бахнув карантин. Ну, як ти відчула на собі це? Як змінилося твоє життя?
Я так кайфувала. Я так кайфувала, тому що, по-перше, нас одразу закрили на карантин. Ми працювали дистанційно. І поки всі люди підраховували кількість захворілих в Україні, ну, там, от моя підписота в Інстаграмі і так далі, і тому подібне. Навіть бабушка, яка дивиться постійно новини по ящику, і вона жахається від того, наскільки страшно жити, і взагалі не треба виходити з дому. Я була постійно зайнята. І навіть, зважаючи на те, що мені теж доводилося писати про коронавірус, про людей, які захворіли, хто помер, про якісь нові там штуки в лікарнях, додаткові ці ліжка, там кисневі якісь всякі апарати і так далі, і тому подібне. Я була настільки завантажена роботою, що мені не було часу панікувати. От правда.
Супер.
І я була справді дуже задоволена. От. Бо я бачила, як це впливає на інших людей. А це було жахливо, насправді.
Як саме, що вони починали себе неадекватно поводити?
Це не те, що було неадекватно, це просто якась паніка. І люди, от, ну, грубо кажучи, казали, от ми всі умрем.
Угу.
От, ну, як можна жити в такому негативі? Ну, це ж ненормально.
Але, в принципі, фраза «ми всі умрем», вона правдива просто.
Вона, абсолютно, але просто, да. Коли ти зациклюєшся на цьому, ну, тоді зрозуміло, тоді якби ніхто нічого не знав про цей коронавірус, ніхто не знав, як себе поводити і так далі, і тому подібне. Але зациклюватися так сильно, думаю, це недоречно.
Ага. А з дитиною як в тебе входила в садочок чи ні?
Ні, мала в мене не ходить в садочок.
Ага. Тому... А, то ти, в принципі, не
знаєш. Тому ми сиділи вдома всі разом.
Бо багато тих, хто, знаєш, хто діти ходили в садочок і в школи, і перейшли на домашнє навчання, то все такі, о, Боже,
це
моя дитина. Виявляється, моя дитина отака, насправді, бо, знаєш, коли ти бачиш її після роботи і зранку, це одна дитина, коли з нею цілий день, то зовсім інші процеси.
Ні, мені насправді теж було приємно познайомитися з власною дитиною, коли ми працювали вже дистанційно з дому. тому що ну, через роботу я там 8-9 годин я там в редакції, наприклад, знаходилася, плюс були якісь події, заходи, або там тренування, або курси, або ще щось. І тому інколи бувало таке, що я йшла з дому, дитина ще спала, а я приходила, вона вже спала. І ми якби не контактували між собою. А тут ми познайомилися, було прикольно. Було справді прикольно.
Хороша дитина.
Да.
Да. А скільки їй?
3,5.
Ага, вже 3,5 роки. Вже доросла дівчинка.
Да, з нею дуже класно говорити. Да. Вона теж забирає мій ноут, наприклад, і каже, я печатаю статтю. Не трогай, уйди, не мішай мені. Я роботаю.
Ага,
да,
ага.
Це класно.
Вже в неї є якісь позиви теж до журналістики. Можете да. Потім сімейне медіа якесь відкрити.
Ну, це, до речі, класна ідея. Да. Ми подумаємо
да,
про
да,
це.
Да. Якийсь блог. Та так, типу, зараз безмежно взагалі угу. з цим всім. Да, цікаво, наскільки всі по-різному карантин сприйняли. Ну, зараз просто здається, що це вже так давно було. Угу. Але я теж, ну, в мене просто було... 2 чи 3 роботи, uh-huh. а потім не стало жодної.
Uh-huh.
І я якось, типу, просто... Я здивована сама, але я не панікувала. Я просто... Uh-huh. Ну, ладно. От, але не
згоріла
думала...
хата, хай да, горить
да,
сарай.
Ну, типу, а просто, знаєш, така ситуація, коли... А що я можу змінити? Ну, от, хорошо, я буду панікувати. Що я це да. зміню? І ніхто не знає. Тоді на початку ніхто не знав. Просто вже майже рік пройшов, да, вже uh-huh. можна якусь таку рефлексію потужну. Типу, ніхто не знав, наскільки це довго, що з цього буде, коли ми з цього вийдемо. І я теж коли спілкувалася і там зі старшими людьми, які взагалі не були готові, і вони панікували. Я кажу, ну і що? Ну попанікуєш ти, і що далі?
Людям просто потрібно було виговоритися. Це була така тема, яка постійно в усіх на вухах. Я пам'ятаю, стрічка новин. Там коронавірус, там померли, там вилікувалися і так далі, і тому подібне. По ящику теж постійно, ну, по ящику, якби, в основному негатив теж лився. Uh-huh. І це воно впливає на свідомість. Я пам'ятаю навіть, ще до того, як в нас ввели карантин, я чомусь вирішила перечитати книжку Альбера Кам'ю «Чума».
Uh-huh.
І це було так прикольно, тому що я її розтягнула, трошки в мене не було часу, і якраз у нас вже ввели карантин, ці режим масок, режим постійних санітайзерів, коли треба було це промивати ручки і так далі, і тому подібне. Я читаю книжку, і там був такий момент, типу, що люди зібралися десь на якійсь площі, там щось вони ходили, дивилися, і я читаю і думаю, а що ніде не вказано, що вони в масках? Ну, от якось так, от воно на мене воно таким чином впливало. Це теж доволі такий цікавий такий нюанс.
А як тобі взагалі паралелі з цією книгою? У мене просто подруга теж читала, і ми з нею зідзвонились на карантині, і вона каже, знаєш, я так почитала, думаю, люди взагалі не змінилися з тих пір.
Ну, да, люди взагалі не міняються.
А який там приблизно, ну, там про чому, там якась особиста історія, я просто її не читала, може...
Ну,
такий сторітелінг короткий.
Ну, там історія одного міста, але вона тісно переплітається з головним героєм-лікарем, от, який ходив там, лікував всіх пацієнтів. От, і книжка доволі цікава, до речі, її варто прочитати. А різниця, ну, звісно, є. Там щурів дуже багато були, які дохли по місту. У нас такого не було. Дякувати Богу.
Да, дякувати Богу. Ще щурів, то мені здається, точно тут повиходило би просто з дому би і типу.
А ще дуже, до речі, я пам'ятаю в стрічці новин, люди старшого віку, там ті, кому за 35, і які теж схильні до панікерства, вони викладали рекомендації на фільми. Типу фільми жахів чи фільм трилери якісь про різні пандемії, про різні віруси. Там я не пам'ятаю, як ті фільми називалися, і вони от, порадили фільм і кажуть, що подивіться, і ви зрозумієте, що нас чекає. А там ну справді там кров, місіва, кишки, жесть. На що таке дивитися?
Не знаю, вони ж свідомо це роблять.
Ну, звісно.
Тобто, ну, звісно. Це для мене теж загадка. Я думаю, що тут би вийшли на трибуну психотерапевти і пояснили би, чому людям так хочеться себе затюкати. Ну, типу, і так все неспокійно.
Угу.
Давайте ще замість того, щоб подивитися якийсь, не знаю, фільм «Марлі і ми» про собачку, песика, любов, не знаю, угу. почитати книжку якусь позитивну. Давайте ще дивитися фільми, закріпимо, да. візуалізуємо максимально страшну картинку. Да, це цікаво. Але...
Це по-дебільному.
Да, трошечки. Але ці люди дуже швидко адаптують. Ну, це, напевне, ті самі люди, які, не знаю, створюють потім петиції, щоб продовжили карантин ще на чуть-чуть, чи угу. там давайте поставимо ялинку, а потім ні, давайте не поставимо, знаєш. І
от... Може бути, так.
Да. Я би хотіла зустріти одну людину, яка б уособлювала всіх цих людей. От у якісь, знаєш, у них є такий месія, який... Ну, угу. от... І просто поспілкуватися з ним на різні теми. Наскільки взагалі в нього розвинене критичне мислення? Ну, він же ж теж якось зможе пояснити, чому він це робить. Угу. Може, просто йому скучно, чи їй, не знаю. Але, да, ці люди цікаві. І якось з ними треба взаємодіяти, бо вони теж довкола нас.
Так, але можна взагалі якось обмежувати таких людей. От я взагалі думаю, що вони токсичні. Вони токсичні. Я в якийсь момент, до речі, дуже цікавий аспект. Я пам'ятаю, я гортала стрічку новин в Інстаграмі. От, як, наприклад, якщо мені щось не подобається, я можу пролиснути. Тобто я не звертаю на це увагу. Якщо щось хороше, то я можу навіть прокоментувати, там лайкнути, сказати, от там, типу, дякую там за пост або за фотку, мені дуже сподобалося, там ля-ля та паля. От, а тут почала помічати, що є такі люди, які мене дратують. От вони мені ніби нічого поганого не зробили, але в мене око сіпається, коли я їх бачу. Я взяла, повідписувалася. От, да. Да, ну, щоб воно мене просто не турбувало.
А є ж ті, які, знаєш, вони знають, що людина їх дратує, і все одно, типа, я буду дивитися на неї.
А в мене теж таке було певний час, якраз до того, поки я не вирішила, що треба повідписуватися.
І
просто, да.
Життя да. зовсім інакше стало. Да. Да. Ну, значить, ми просто подякуємо тим, хто послухав нас, і читайте, пропонуйте свої теми, якщо у вас
да.
є якась.
Пропонуйте, пишіть мені.
Да,
пишіть.
Да. Все, дякую, Микола. Вимикайте нас. Єсть.